Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný dobrý večer, útorok
dobrý večer.
Dobrý večer. Páter, Peter a Peter vás srdečne zdravia. A Peťo, dlho som ti nedal otázku, ktorú ja osobne mám veľmi rád a považujem ju za jednu z najnosnejších v rámci stretnutia a rozhovoru s ľuďmi. Ako sa máš?
Ja som veľmi spokojný, šťastný, naplnený radosťou, takže naozaj, veľmi dobre, ďakujem. Ty sa máš ako?
Ja som šťastný tak ako ty. Podľa mojich priateľov a kamarátov žiarim. Som veľmi vysmiatý, prežívam veľmi pekné obdobie, aj pracovne, aj súkromne, aj ľudský, aj s kolegami a vôbec celku fajn.
A potom si stretol mňa.
A to sa teším ešte viac. Stretnúť sa s tebou, to je ako stretnúť grizzlyho.
Ktorý má vytrhané zuby.
Ktorý je taký ten rozprávkový, taký ten, že zlatý, dobrý, ktorý sa chce s tebou normálne nie pohrať, že ťa teraz akože roznosím tými drápami, ale presne naopak, že chceš ho objať. A to je stretnutie s tebou, že veľký chlap.
My dvaja sme Maša a medveď, hej.
Díky, tak ja už som Maša. No počkaj, tak tuto ti dám hneď prvú otázku. Ako vnímaš 72 pohlaví, ktoré napríklad nedávno zverejnili, no nedávno už roky tieto tá téma. Týmhle 72 pohlaví, to je samo o sebe absurdné.
Blbosť. Každý blbne svým spôsobom.
No, tak dámy a páni, my dnes budeme blbnúť svým spôsobom a budeme blbnúť nad vašimi otázkami, lebo dnes je to téma nad listami počúvačov. Prišlo veľa zaujímavých otázok a celá tá príčina tejto relácie, dva názory, ktoré sú možno občas protichodné, ale stále sme priatelia, takže Máša a Míša vás srdečne pozdravujú. Počujeme sa o pár minút.
Páter Peter a Peter.
Vaše listy chodia, dokonca sme mali aj holubú polievku. Ďakujeme za poslané holuby. Benji z Trenčína sa pýta. Je vhodné, aby bola marihuana legálna na rekreačné užívanie?
Vzhľadom na to, že mám priateľov, ktorí užívali marihuanu a dostali sa do rôznych problematických situácií, a nie tak so zákonom, ako so svojím zdravím, tak si myslím, že nemala by byť, aj keď viem, že sú veľké štúdie a že vlastne je preukázané, že tá marihuana pomáha pri mnohých chorobách, ako
Alzheimer, Parkinson,
pri onkologických ochoreniach, ako na potlačanie tej akutnej bolesti a tak. A je to menej deštruktívne, keď sa stamať vlastne vyberú tie, alebo je tá marihuana upravovaná. Ja nie som kompetentný veľmi o tom hovoriť. Mnohí tvrdia, že je to menej zlé ako alkohol a že prečo, keď je alkohol legálny, prečo nie je marihuana. Je mnoho štátov, kde už to je, ale ja viem o naozaj konkrétnych mojich priateľov, ktorí podľahli marihuane a majú maniodepresívne stavy. Tvrdí sa, že musí tam byť aj tá predispozícia. Ja nie som naozaj kompetentný. Ja si myslím, že nie, ale takisto si myslím, že by sa mali zvýšiť tvrdo dane na alkohol a vlastne robiť tú osvetu proti akejkoľvek droge, pretože...
Pretože akákoľvek droga vyvoláva závislosť a závislosť sama o sebe je vlastne zlá.
Každá závislosť je vlastne potlačenie nejakej traumy a to je vlastne len kompenzácia. Tu je problém ten, že neliečíme príčiny, ale iba dôsledky. A to je mnohokrát aj argument ľudí, ktorí hovoria o marihuane ako nejakom vyslobodzujúcom prostriedku, ale táska podľa mňa nie je v tom, či legalizovať, nelegalizovať marihuanu, ale skôr dbať na duševné zdravie ľudí a venovať sa zodpovednosti a zodpovednom prístupe, či už k alkoholu, či už k čomukoľvek a vôbec celkovo tá naša spoločnosť je veľmi zle nastavená, že keď povieš, že dáte si niečo a povieš, že ja nepijem, tak si považovaný za blázna, vyvrheľa. Je to veľmi, veľmi také naozaj.
Na rekreačné užívanie. Lenže čo to je rekreačné užívanie? Čo ano. Keď sa z toho stane závislosť a ty zrazu sklzneš do niečoho, že to už bude pravidelné. A tu sa bavme o tom, prepáč, že alkohol alebo tráva. Jedna je definovaná ako agresant a z dlhodobého hľadiska depresant, má vysokú alebo rýchlu nástup, ten alkohol má euforickú krivku, kde ty ideš plný euforie, všetko dám, však ja som to najkrajší, ja som najlepší hokejista, ale potom ideš do agresivity a do dlhodobej depresie. A o marihuane zase známe, že ona v podstate z dlhodobého hľadiska ti totálne môže vymazať mozog. Hej, no, a ideš do tých stavov, ktoré tiež nie sú v poriadku.
Myslím si, že toho negatívneho je tam o mnoho viac ako nejakého.
Tak ostaňte čistý. Ja to stále hovorím, ostaňte čistý.
Skôr hľadať radosť v niečom inom.
Áno, sú aj iné závislosti. Napríklad ísť si zabicyklovať, lebo závislosť na adrenalíne alebo endorfíne je takisto závislosť, ale pozitívna, lebo to je zo športu, to je proste, že už ti chýba ten pohyb a šport. Toľko iba malý odkaz a teraz je taká rýchla otázka, lebo sme sa ku zakecali. Hanka z Bratislavy. Mali by sa súťaže krásy zastaviť, zakázať? to tá otázka ma rozosmiala?
Ja v súťaže krásy sme sledovali asi v 90. rokoch, keď Christová bola
počkaj, prvá miska. Ja som ešte v 2016-17 moderoval Miss Universe.
Ale hovorím, že ja som to vtedy sledoval, tak som to chcel povedať, okay. Že vtedy som to vnímal a potom ešte zo pár, lebo to bolo niečo absolútne nové.
Ja som
nové.
To moderoval a organizoval.
Dobre, nech sa tam hlási, kto chce, nech si ľudia organizujú, čo chcú. Proste, ak niekto má potrebu sa zviditeľňovať aj týmto spôsobom, skôr by bola otázka, či by som ja svoju dceru na takúto súťaž pustil, alebo jej to dovolil. To skôr tak by som sa pýtal a bol by som smutný, keby moja dcera také niečo potrebovala sa v niečom takom realizovať. By som to bral, že asi jej chýba niečo, nejaký obdiv alebo nejaké uznanie, ktoré nedostala.
No toto je téma, Peťo, ktorú som si myslel, že dáme len jednoduchú odpoveď, ale vrátime sa k tomu ešte po pár skladbách, lebo tu by som chcel otvoriť možno iný uhol pohľadu na túto tému súťaže krásy. Dajme si trocha hudby a hneď sme naspäť.
Páter, Peter a Peter.
Končili sme ostatný vstup dnešného programu Páter, Peter a Peter súťažou krásy, či zastaviť, či nie. A ty si povedal, že či niekomu niečo nechýba, keď tam chce ísť, alebo či sa necíti docenená. A ja práve naopak poviem, že je úžasné prekonať samého seba. Napríklad existuje aj súťaž krásy, ja neviem, Miss Moletka, alebo Miss Traktoristka, alebo niečo iné. Miss Mokré tričko, aj to môže byť, aj to sa nám mužom páči. Ale proste, že tu nejde o to samotné definovanie, že čo je to krása v zmysle tých top časopisov, top modelie, ktoré sú tlačené do médií, len preto, lebo máme veľa peňazí, máme tu reklamné značky a nebudem hovoriť, ale skôr to, že veď urobme súťaž akejkoľvek krásy, lebo krása nikdy nebola objektívne hodnotená, je subjektívna. To, čo sa páči mne, sa nemusí tebe, to, čo sa páči tebe, sa nemusí mne. Takže v tomto prípade sme za to zastaviť súťaž krásy alebo nie?
Ja si skôr myslím, že je to obrovské zneužívanie ľudí. Úzka skupina ľudí dostala myšlienku využiť nejaký fyzický fond niekoho na to, aby zmanipulovala jednak tie súťažiace, jednak tých hlasujúci, len jednak tých divákov na to, aby vytvorila nejaký zisk. A to sa mi za celé absurdné, ba až nemorálne. Nie, tak ako kapitalistické, to, dobre, ty môžeš podnikať v čomkoľvek. Ja len hovorím, že z môjho pohľadu, a keď môžem povedať z toho Božieho pohľadu, ktorý pozerá na každého človeka úplne rovnako a s veľkým srdcom a veľkou láskou, súťažiť v tom, že či má niekto oči bližšie alebo ďalej od seba, či má nos hentaký, či má farbu očí alebo vlasov také je absurdné. Čiže ak niekto tomuto fenoménu podľahne, že chce byť, áno, však dobre, a ja poviem, že niekto je pekný alebo nepekný z môjho pohľadu, v zmysle, že to je pekná žena alebo pohľadný muž alebo tak nejak. Áno, sú tam nejaké subjektívne pohľady na každú ľudskú bytosť a tie sympatie sa naozaj vytvárajú na základe toho prvého kontaktu. Ale hovorím, celý koncept tých súťaží krásy, to nie je o zakázaní, to je skôr o tom, že ak to budú rozumní ľudia ignorovať a nebude z toho zisk, tak to tí ľudia, ktorí to zneužívajú, nebudú môcť používať.
To si pekne povedal. Mne napadá taká myšlienka, ale si neviem spomenúť, neviem, či sa mal Carlotti. V 90. rokoch v Taliansku ako keby bol takým estétom a nositeľom toho kultúrno-esteticko-krásneho umeleckého. A on sa vyjadril, že krásne je to, kde netreba nič pridať ani odobrať, lebo je to také, aké to je. Uh-huh. A to je presne to, ako sa ja pozerám na krásu, že pre mňa krása nie je len to, že vidím nejaký nádherný obal s dokonalými krivkami, ale aj to vnútro. Prirovnával som to veľakrát počas tých misiek, čo som aj organizoval, že to je dóza. Dóza z dynastie Ming je nádherná, dokonalá, precízne premalovaná, ale dáš si ju do vitrinky za sklo trezor. A potom máš starú grécku dózu, obyčajnú hlinenú alebo tú slovenskú z Liptova a vieš dať do nej každé ráno kvety. A tie kvety ti dávajú radosť a vôňu a vieš, a pre mňa nemusí tá dóza byť dokonalá, lebo ona má obsah, ktorý je dokonalý a naplňa ma. Čiže aj tak sa dá na to pozrieť. Takže nie, ja by som odpovedal, že ja by som nezastavil súťaže krásy, ale možno by som sa nad tým tak nejak nepozastavoval. Skôr by som to bral ako súčasť života.
Dajme tomu.
No dobre, no. Mala by byť vysoká škola poskytovaná zadarmo? Je určená pre každého?
Určite by nemala byť poskytovaná zadarmo, pretože nič nie je zadarmo na tomto svete, ale pre tých, ktorí to ekonomicky vlastne nie sú schopní zaplatiť, by mala byť možnosť buď nejakých skrze pôžičku, alebo štipendia. Nejakých štipendií. Určite umožnené, aby sa každý mohol vysokoškolsky vzdelávať, ale na druhej strane nejak vylúčiť možnosť, že niekto, kto kapacite na to nemá, z môjho pohľadu, ale ekonomicky na to má, mala by tá byť na tých vysokých školách látka postavená tak, aby to nemohlo byť týmto spôsobom zneužívané. Ale
ja si myslím, že Julia zo Žiliny presne toto dávala.
To je môj osobný názor.
Veľakrát vidím ľudí, ktorí na to absolútne mentálne nemajú, ale majú bohatých rodičov a tým pádom alebo si kúpia titul, lebo už sú solventní, majú 40 rokov, zarobili milióny, tak si idú kúpiť vysokoškolský titul. Čiže ja si tiež myslím, že vzdelanie by nemalo byť umožnené každému, vysokoškolské, podotýkam, hej, lebo to základné a stredné áno, to je aj v ústave, ale to vysokoškolské vzdelanie, naozaj na to musíš mať aj kapacitu, odbornosť, preukázať na tých prijímacích pohovoroch, že na to máš, že tomu rozumieš tej problematike a že sa tomu chceš venovať. Lebo zažil som veľa ľudí, ktorí študovali sociálnu prácu a potom prídeš do života reálneho a nemáš sociálnych pracovníkov, tak potom na čo študovali tú vysokú školu?
Pokiaľ nie je medicína diaľkovo, tak to je ešte dobré.
Okay. Ďakujeme Julke zo Žiliny za otázku, snáď sme odpovedali. Po týchto našich filozofických úvahách si dáme krátky break a ideme ďalej.
Páter, Peter a Peter.
Nad listami počúvačov dnešná téma a otázka od Zuzky z Nového Mesta. Mali by školy vyučovať komplexnú sexuálnu výchovu? Pri slove komplexná sme sa zasmiali, že či to ide aj s názornou ukážkou, ale pochopili sme otázku, Zuzka, ďakujeme. Tak čo, pán farár, mali by sa vyučovať aj sexuálna výchova a veci s tým pridružené?
Mala by sa vyučovať sexuálna výchova v rodinách. To je môj osobný názor, že táto téma by nemala byť tabu, ale mala by byť naozaj v kompetencii rodičov, prípadne v kompetencii ľudí, ktorým dôverujeme.
Tí rodičia sa to museli naučiť.
Určite áno. Skôr je tu pohľad, že čo všetko by malo moje dieťa, čo by som chcel, aby mu povedal niekto cudzí a čo by som musel povedať ja.
Čiže ak to nemáme nejak zadefinované a spoločnosťou schválené, že toto je obsah?
Áno, lebo pretože okay. Že si niekto myslí, že by deti mali vedieť o všetkom, aj dokonca ako sa má nasadiť prezervatív a hovoriť o tom, že kedy je vhodný čas na prvý pohľadný styk. Toto myslím, že nie je v kompetencii nikoho a toto by som nechcel, aby sa o tom rozprávali.
Máme zadefinovanú plnoletosť 18 rokov, ale už potom zase je tam iný limit na niečo iné.
Áno, ale práve o tom to je, že z môjho pohľadu niektoré témy sú tak intimné, že by nemali byť pretriasané, ako keby, že môžeme sa baviť o čomkoľvek a kedykoľvek. Skôr by som hovoril o komplexnej výchove k vzťahom, k manželstvu, rodičovstvu.
Práve si mi to zobral z jazyka.
A skôr by som hovoril, že aj tie Božie stvorenia vedia, ako sa majú páriť, keď mám byť vulgárny. Čiže problém sexuálnej výchovy nie je v nejakých technikách a v nejakých spôsoboch a skôr je to o tom, že hovoriť s deťmi a mládežou o tom, čo to je sexualita, na čo slúži, alebo rozprávať s nimi o tom, že moje telo je môjim darom a keď ho chcem darovať, tak by som ho chcel darovať a mal by sa darovať raz navždy jednému človeku. To je možno, že pred akoho poviem, že som nejaký zastaralý alebo nejaký...
To je v poriadku. Samozrejme, že hej, v prízme dnešných péčkových filmov a toho, čo sa deje, 12-13 ročné deti zneužívané na sociálnych sieťach, pornografia, sexting a podobné veci.
Ja nemám problém o týchto témach akokoľvek hovoriť, ale vôbec to sa tomu nebránim. A malo by to byť, áno, mohli by sme byť aj možno, že v cirkvi otvorenejší, ale hovorím, že keď sa povie sexuálna výchova, hneď sa myslí na nejaké, hovorím, sex. Konkrétne techniky a sex. Mm. Lenže sexuálna výchova by mala byť jednou zo súčasťou, a teda sexualita má byť jedna zo súčasťou celého komplexného človeka.
Čiže partnerská výchova, rodičovská výchova, zodpovednosť za to, že som muž a som žena a ako to bude časom prebiehať.
Áno, lebo podľa mňa máme úplne prirodzene v sebe celú túto vec, že my vieme, čo máme robiť, keď je muž so ženou a žena s mužom. K tomu netreba učiť nikoho.
Súhlasím s tebou, príde prirodzený čas, keď to dieťa vôjde do puberty, začne spoznávať svoje telo, hormóny sa začnú búriť, máme druhotné pohlavné znaky, napríklad dievčatá tam začnú raz prsia, chlapci sa dostanú do nejakej pozície stoporenosti, to nazvem, a prídu otázky na rodičov. Čiže skôr je to o tom, že toto by nemal riešiť učiteľ s deťmi, ale toto je otázka na rodiča a tu poviem, naozaj som vďačný mojim rodičom. Vďačný mojim rodičom, pretože prišiel presne tento vek a položili pred nás knižočku. Bola to výchova tohto typu a predmanželský sex a podobné knižky. My sme sa naozaj hanbili síce s brachom, ale my sme sa o tom rozprávali s otcom. A on nám to vysvetlil úplne prirodzene a povedal nám, prečo to je, čo to je, ako to je. A zrazu to pre nás nebolo nič, čo by bolo rušivé. A zrazu sme o tom nemali už ani potrebu rozprávať, lebo to prišlo ako niečo prirodzené a pochopili sme, že to tak proste je.
Áno, ja s týmto nemôžem nič len súhlasiť, ale hovorím, mala by to byť istým spôsobom taká osobná vec. Nemyslím, že je pre každého vhodné o všetkom úplne otvorene rozprávať len preto, lebo je tu nejaká požiadavka. Na druhej strane tabuizovať témy je cesta do toho, ako sa o to každý bude zaujímať. Čiže Čiže nájsť tomu nejakú...
Zakázané ovocie na vašku.
Áno, áno, nejakú, nejakú rozumnú mieru a opäť, treba tú otázku otočiť nejaký trošku ináč.
Dobre, Zuzka, tak dali sme zase náš pohľad a vhľad. Ďakujem za túto otázku a v ďalšom vstupe sa pozrieme ešte na Tomáša Stornale, Euku z Medzilaboriec, lebo veľmi pekné otázky ste napísali.
Páter, Peter a Peter.
Pokračujeme vo vašich otázkach. Evička Medzilaborce, čo by si na sebe zmenil, pán farár, aby si mohol?
Brucho by som chcel, aby som mal menšie.
Chod do fitka. OK, Euka, ďakujeme. Tomáš Tornala, čo ťa dokáže naozaj rozčúliť?
Niektoré otázky.
Môj prísediaci pindio, OK, díky.
Nie. Čo ma dokáže rozčúliť? Neviem niekedy prijať ľudskú obmedzenosť. To ma naozaj vytáča.
A to ti ja poradím, nebojuj s obmedzenosťou, lebo je neobmedzená.
A veľmi sa viem rozčúliť nad sebou, keď niečo zabudnem a keď som nezodpovedný. To
si na seba kritický, čo? Áno. Ďalšia naša chyba. Pokora, seba kritickosť, ktorá chýba mnohým ľuďom. No mňa vie rozčúliť napríklad to, keď ideš v aute a nejaký blbec ťa ohrozuje, ale že furt, permanentne. Na čo sú tam tie predpisy, keď niekto ich absolútne nerešpektuje? Furt ťa vybliká a chce ťa vyklátať cesty.
Nerozčuli sa, poďme ďalej.
No, ale tak pýtal sa Tomáško Stornale, to mi díky, že za túto otázočku pozdravujeme. Dominika Púchov, na čo si v živote najviac hrdý?
Hrdý som na svoje deti veľmi, hrdý som na...
To je krásne.
Na našu cirkev grécko-katolícku. Ako dejinami naozaj sme vedeli veľakrát sa postaviť správne k veciam. Vypichnem iba otca biskupa Gojdiča blahoslaveného, ktorý počas druhej svetovej vojny zachránil kopu židovských spoluobyvateľov a postavil sa aj proti štátnej moci a vyčítal prezidentovi Tisovi, že toto nemôžeme robiť. Bol som hrdý aj na seba viackrát, keď som vedel mať ľudský prístup, keď som sa vedel pokoriť, takže je tam tá určitá dávka hrdosti, ale myslím, že na tie deti som asi najviac hrdý. A v podstate to ani není moja zásluha.
Ale je, ale tak, áno, toto väčšina rodičov povie, že sme hrdí na svoje deti a kiež by všetci mohli byť hrdí na svoje deti. Keby všetci rodičia takto krásne rozprávali o svojich deťoch. Lebo veľakrát je to žiaľ Bohu o nejakých rozdieloch, o nejakom napätí, o tých priepastiach medzi generáciami a obzvlášť v dnešnej dobe, keď rodičia nezvládajú práve tie sociálno-sieťové etutky detí, ktoré potom utekajú, vznikajú z nich extrémisti. Dobrý námet na ďalšiu reláciu o týždeň. Ďakujeme teda Dominike. Otázka Braňo zo Zvolena. Čo chceš zažiť alebo urobiť pred tým, ako umrieš? To je podľa toho filmu asi ten to-do list alebo wish list sa to volalo.
Čo by som chcel? Neviem, ja nemám také nejaké... Áno, chcem ísť do New Yorku, jednak kvôli americkému futbalu a hokeju a kvôli architektúre a kultúre.
Teba láka? To je to mega mesta?
Konkrétne New York ma láka skrz mnohé filmy a také tie veci.
Ale do Bronxu určite nie.
Nie.
Skôr Manhattan.
Áno, hovorím okay. O tých...
kultivovanejších častiach tohto malého 12-miliónového mesta, okej. Okay.
Veľmi by som chcel sa zdokonaliť v niektorých jazykoch. To by som sa chcel tomu naozaj nejak tak venovať. A chcel by som lepšie korčulovať. Vedieť hrať hokej tak, že keď sa postavím na ľad, že nie som každému na smiech.
Okej. Okay. A na toto, ak dovolíte, zase ja typicky poviem príbeh, že chcel by som je jedna z najhorších vied, aké som v živote počul. Lebo keď mi niekto povie chcel by som, tak mu poviem príbeh, ako najbohatší Žid s najbohatším Arabom vošli do najdrahšej predajne s najluxusnejšími lietadlami a autami a ten jeden hovorí, chcel by som si toto kúpiť. A ten Žid mu povie, nikdy si ho nekúpiš. Lebo keby si chcel, už si ho dávno kúpiš. Takže nechcíte len, že chcel by som, ale začnite to robiť, naplňajte svoje túžby, sny, predstavy. A vy ostatní, na ktorých otázky dnes nedošlo, kľudne nám píšte ďalej.
Aby som sa vrátil k tým súťažiam mís, aby som chcel svetový mier.
No a to je napríklad, vidíš, a toto je veta, ktorú napríklad ja uznávam úplne, len to vyznie smiešne z úst nejakej baby, ktorá môže, nemusí, lebo znova nesúď podľa obalu knihu. Ja poznám misky, však som s nimi robil. Akože groz nich boli nadpriemerne inteligentné. Fakt poznám baby, ktoré tam mali IQ 140-150 a dokonalé telo, dokonalé. Naozaj krásne, vzdelané, vychované, hodnotové, lebo mali naozaj rodičov, ktorí investovali, hrali na klavír, proste boli fakt, že úžasné tie baby. Takže chceli svetový mier, nebola fráza. Ale keď to povie nejaký americký film a nejaká trúbka, ktorá tam je zapeknú, že ja by som chcela svetový mier, tak je to trápne.
Si mi pripomenul, že máme skúpiť jednu misku.
No, hlinenú podľa možnosti.
Ano.
No, takže prosím vás, píšte nám ďalej, určite sa dostaneme k ďalším otázkam a mailom. Vierka z Dudine zdala krásnu otázku, ale to je na dlho, Milan Zádubne a ďalší. Ja vám veľmi pekne ďakujem, verte mi, že raz za mesiac sa k vašim listom, mailom, otázkam dostaneme. Tebe, Páter, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, za odpovede a za úžasnú debatu.
A všetkým vám prajeme spoločne pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.